Tonight I feel especially blessed to speak as a bishop.
Usiku wa leo tunazungumza kwa vijana wenye ukuani wa uruni uliokusanyika kote ulimwenguni kwa mkutano huu mkuu wa ukuani.
I share with you narrative from the Book of Mormon describing Helaman and his 2,000 stripling soldiers.
Andiko hili linatoa ufahamu wa kindani kuhusu sifa za vijana hawa wa kale na uwasifu wenu. Vijana wa siku za mwisho, ninanukuu andiko linalopendelea zaidi. Na wote waliokuwa vijana na walikuwa mashuhudi na uhodari na pia kwa nguvu vitendo, lakini tazama, hii haikuwa yote. Walikuwa watu wa kweli wakati wote, uhodari, nguvu, vitendo na ukweli, sifa wa kuvutia jinsi gani. Ningependa kuzingatia sifa ya kwanza inayoeleza mashujaa kwa uhodari. Kwangu mimi hii inaeleza ushawishi wa vijana wa kufanya kilicho haki kwa ujasiri, au kama Halma alivyoeleza, kusimama kama mashahidi wa Mungu katika mahala popote. Wale askari,
each of you will also have defining moments in your life requiring courage. A friend of mine, John, shared with me one of those moments in his life. Some years ago, John,
miaka mingi iliyopita, John alikuwa alikubaliwa kwenda chuo kimoja huko Japan katika programu ya wanafunzi wa kimataifa. Wengine walikuwa wakitaka kujua utamaduni na lugha. Wengine walikuwa wanataka kujifunza vitu ambavyo wangejifanyia kazi katika maisha yao. Lakini walifurahia hali ya kusoma katika nchi ya kigeni. Walikuwa na sherehe nyingi ambazo zilifanyika wakati huo kama wanafunzi. Jioni hiyo, John na marafiki wachache walienda
kufuatia ukabili lifti hadi kwa ghorofa ya juu ya jengo. John na rafiki zake walifuata ngazi nyembamba ya kuelekea kwenye paa na kuanza kuzungumza na wengine. Usiku ulipoendelea, mazingira yalibadilika. Kelele, sauti ya muziki na pombe vilizidi, kama vile ukosefu wa utulivu wa John ulivyozidi. Kisha kwa ghafla mtu akaanza kuwapanga wanafunzi katika mduara mmoja mkubwa kwa kusudi la kushiriki vutaji bangi. John alikunja uso na kuambia rafiki zake wawili kuwa ulikuwa wakati wa kuondoka. Karibu kwa kejeli, mmoja wao alijibu, "John, hii ni rahisi. Tutasimama tu kwa mduara na ikifika zamu yetu tutapisha sigara badala ya kuvuta. Hivyo hatutajiaibisha mbele ya kila mtu kwa kuondoka." Hii ilisikika kwa urahisi kwa John, lakini haikusikika sawa sawa. Halikujua ilikuwa masharti atangaze nia ya kuondoka na kutenda. Mara alijibu jasiri kuambia kuwa wangefanya vile walivyotaka, lakini yeye alikuwa anaondoka. Rafiki mmoja akaamua kukaa na kujiunga na mduara mwingine shingo pande.
Much to their surprise, when the elevator doors opened, Japanese police officers poured out and hurried to ascend the stairs to the rooftop. John and his friend boarded the elevator.
John na rafiki zake.
When the police appeared at the top of the stairs, the students quickly threw the illegal drugs off the roof so they wouldn't be caught. After securing the stairway, however,
baada ya kulinda ngazi, alipanda juu ya paa na akaomba vijana wote wanyanyue mikono yao juu. Afisa pia alitembea kunusa kila mtoto katika viganja vya mikono yao, na wale wote waliokuwa wamevuta au wameshika walionekana na hatia na walikuwa na makosa. Na bila tofauti yoyote, wale ambao walibaki juu walifukuzwa kutoka vyuo vikuu, na wale walioshtakiwa walifukuzwa kutoka Japani. Ahadi ya elimu na miaka ya kujiandaa na ajira Japani ilipotezwa.
Sasa hebu niwaambie kilichowatokea kwa marafiki watatu. Rafiki aliyebaki kwenye paa alifukuzwa kutoka kwa chuo kikuu kwa Japani, ambako alikuwa amefanya bidii sana ili kukabiliwa na mahitaji kurejea nyumbani. Rafiki aliondoka karamuni usiku huo, na John aliendelea na kupata shahada kutoka chuo kikuu bora zaidi Marekani. Kazi yake ilimpeleka tena Asia, ambapo alifurahi mafanikio makubwa ya kikazi. Anaendelea kuwa na shukrani kwa John hadi leo kwa mfano wake wa ujasiri. Naye John, matokeo katika maisha yake yalikuwa bila kifani. Wakati wake Japani alimpelekea kuwa na ndoa yenye furaha na kuzaliwa kwa wana wawili. amekuwa mfanya biashara na kufanya sana, na hivi majuzi amekuwa profesa katika chuo huko Japani. Nafikiria jinsi maisha yake ingekuwa tofauti kama angekuwa na ujasiri wa kuondoka kwenye karamu jioni hiyo muhimu huko Japani. Vijana, takuwa na nyakati ambazo nyingi kama Johnny. Nahitaji kudhihirisha ujasiri wenu wa haki kwa mbele za wenzenu na matokeo ya wenzenu kuwa kejeli au haibu. Zaidi ya hayo, katika ulimwengu wenu, vita na adui pia vitapigwa na katika uwanja mpya na wapekee mbele ya screen. Teknolojia na manufaa yake mengi pia huleta changamoto zisazokabiliwa na vizazi kabla yenu. Utafiti wa kitaifa wa hivi kajuzi ulipata kwamba vijana wa siku hizi hawajaribiwi tu katika viwango vya kutisha shuleni, bali pia kwenye mtandao. Ujukua kuwa vijana walifichuliwa picha za ulevi na matumizi ya madawa na ya kulevya katika mitandao ya ushirika katika hatari za mara tatu hadi zaidi ya waliotumia. Akiongea juu ya utafiti, utafiti wa mwaka huu unaonyesha aina nyingine ya msukumo wenye nguvu, msukumo wa rika ya digital. Msukumo wa digital hupita marafiki ambao mtoto anahusiana nao, ivamia nyumbani na chumba cha kulala cha mtoto kupitia, mwisho wa kunukuu. Dairisho la ujasiri mtakatifu mara nyingi inakuwa ya kutoonekana kama vile kubonyeza au kubonyeza. Wamishonari wanafundisha kutoka Preach My Gospel. Kile unachochagua kufikiria na kufanya ukiwa peke yako na kuamini hakuna yeyote atakayekuona ni kipimo kikubwa cha maadili yako. Kuwa hodari, kuwa mwenye nguvu. Stand ye in holy places and be not moved. Young man, I promise the Lord will empower you. For God hath not given us the spirit of fear. Kutupa roho ya woga, bali nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Atawafukuza kwa ujasiri wenu na tabia ya utafiti na furaha na shangwe. Maombi yenu na utiifu wa amri. Rais N.L. Don Tana alisema, mvulana mmoja katika uwanja wa shule anaweza kuwa na ushawishi mkubwa wa wema. Yana mmoja katika timu ya mpira au katika chuo au wafanyakazi wenzake anaweza kuwa kuishi injili, kuheshimu kuhani wake na kuchukua msimamo wake. Anaweza kufanya wenye usio na kifani. Mara kwa mara mtapata mwingine wa kejeli hata kutoka kwa wale wanaamini kama nini. Hata kama mtakuwa mnaheshimiwa kufanya kilicho haki, lakini kumbuka kuwa umewahi kufikiria kile kilichofanyika katika kama ungenyanyua kusema ha, kuna haja na kuacha misheni yake. Tunataka kuwa na kuongoka na watumishi shujaa bila kipingamizi ya uongozi ulimwenguni. Acha tuwe na ujasiri wa kusimama kuheshimiwa wafuasi wa kweli wa kiongozi Yesu Kristo. Ninawaalika kujiweka kustahili kama mnavyofanya vijana wake 2000 kwa kuwa mashujaa katika ujasiri kama yeye ukwani wa kustahili. Kumbuka, kile unachofanya, kule unakoenda, na kile unachoona kitaumba vile utakavyokuwa unataka kuwa nani. Kuwa shemesi wa kustahili, mwalimu wa kustahili, au kuhani wa kustahili. Weka lengo na kuwa kustahili kupokea ibada yako ijayo katika umri ufaao na hatimaye kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Hii ni njia ya utakatifu ilialikwa usaidizi wa kiungu, Bwana alisema. Katika ibada hizo nguvu za ucha Mungu udhihirika. Wazazi, viongozi wa kuhani na vipo mbele nabii utapata katika vijitabu vyenu vya Jude to God na for the strength of the youth. Rais Thomas Monson hivi majuzi alishauri, ili kufanya maamuzi ya hekima usajili unahitajika ujasiri na kusema hapana, ujasiri wa kusema ndio. Nawaisi kufanya uamuzi hivi sasa kutoacha njia inayoongoza kwenye lengo lenu, uzima wa milele wa Baba yetu wa mbinguni. Mwisho kunukuu. Kama vile askari 2000 walivyojibu mlio wa vita vikiongozi wao Helaman na kupanga ushujaa wao hodari, Nye pia mnaweza kufanya hivyo kwa kufuata nabii kiongozi wenu Rais Thomas S. Monson. Wenye ukwani waruni upendo wangu katika kuhitimisha, ninatoa shuhuda wangu wa Mungu wa Baba Yesu Kristo na maneno ya Joseph Smith. Ndugu, je, si lazima sisi tuendelee katika kazi hii iliyo kuu? Twende mbele na sio nyuma. Tuweze ujasiri, ndugu, na mbele kwa mbele kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.